რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინოთ ახალი ამბების გამოშვება. თავი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პრემიერმა გიორგი მხებრიშვილი წარადგინა შინაგან საქმეთა მინისტრად. დაინიშნა ახალი საშელახსულების მინისტრის კახა კახიშვილი. ერაყელი ქურთების ლიდერი პეკაკას მოუწოდებს სერახში ქურთების რეგიონის დატოვებისგან. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა გიორგი მხებრიშვილი წარადგინა შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობაზე. აქამდე მხებრიშვილი საშელახსულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების მინისტრი იყო. ხარიბაშვილის თქმით, ამ მოწყობაში მხებრიშვილის საქმიანობისას დიდი რეფორმები ჩატარდა.
ჩვენ სტრატეგიულად და შინაარსობრივად მთლიანად შევცვალეთ სისტემა, ასევე მინდა ვთქვა, რომ საჯილასრულების დაწესებულებში აღმოიფრო მთლიანად ადამიანის ქულების უხეში დარღვევა, წამებასაც ტიკე, ასევე ღირსების შემნახავი და არაადამიანური მოპყრობა, რომელიც წლების განმავლობაში იყო დამკვიდრებული პრაქტიკა სააკაშვილის დროს, და ჩვენ სრულიად ახალ ეტაპზე გადავიყვანეთ სისტემის რეფორმა, და სწორედ ეს ბატონი გოგას დამსახურება არის და მისი გუნდის.
განაცხადა დღეს ხარიბაშვილმა. საშელახსულების მინისტრის პოსტზე მხებრიშვილს შეცვლის კახა კახიშვილი, რომელიც ამ დრომდე საშელახსულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრის პირველი მოადგილე იყო. შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტი ვაკანტური გახდა მას შემდეგ, რაც უწყებას გამოეყო უსაფრთხოების სამსახური და მის უფროსა დაინიშნა ვახტანგ გომელაური, მანამდე შინაგან საქმეთა მინისტრი. ერაყში ქურთების რეგიონის ლიდერი მასუდ ბარზანი ქურთისტანის მუშათა პარტიის, ანუ პეკაკას წევრებს მოუწოდებს დატოვონ ჩრდილოეთი ერაყი, რათა თავიდან იქნეს აცილებული სამოქალაქო მსხვერპლი რეგიონში თურქეთის საჰაერო იერიშების დროს. ბარზანის ადმინისტრაციამ 1 აგვისტოს გაავრცელა განცხადება სულ რამდენიმე საათში მას შემდეგ, რაც ჩრდილოეთ ერაყში პეკაკას ბანაკების წინააღმდეგ თურქეთის მორიგი საჰაერო იერიშების შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 6 ადამიანი. წინა დღეს ერაყელი ქურთების რეგიონის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფალა მუსტაფა ბაკირმა ვაშინგტონში ვიზიტისას გააკრიტიკა პეკაკა თურქეთის ხელმძღვანელობასთან ზავის შეწყვეტის გამო. მაგრამ ამავე დროს ბაკირმა შეუსაბამო რეაქცია უწოდა თურქეთის საჰაერო ოპერაციებს. თურქეთის საჰაერო ოპერაციებს აცხადებს საპასუხო ზომებად პოლიციელებსა და ჯარისკაცებზე ქურთი მიამბოხეების თავდასხმების შემდეგ. იემენის პრემიერ-მინისტრი და ვიცე-პრეზიდენტი ხალედ ბაჰაჰი საუდის არაბეთში ემიგრაციიდან დაბრუნდა სამშობლოში, სამხრეთში მდებარე საპორტო ქალაქ ადენში. ბაჰაჰი არის ყველაზე მაღალი რანგის იემენელი ოფიციალური პირი, რომელიც სამშობლოში ჩავიდა მას შემდეგ, რაც მთავრობას ივლისში ემიგრაციაში წასვლა აიძულა ირანის მხარდაჭერით მოქმედი ჰუთიტი მიამბოხეების შედეგად. კრემლის ცნობით, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი 2-3 აგვისტოს კატარში ვიზიტის დროს შეხვდება შეერთებული შტატების და საუდის არაბეთის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელებს ჯონ კერის და ადელ ალ-ჯუბეირს. ლავროვი აპირებს ასევე კატარის ამირასთან და კატარელ კოლეგასთან შეხვედრას. რუსეთის საგარეო უწყების ცნობით მოლაპარაკების მთავარი თემები იქნება სამშვიდობო ზომები სირიასთან, იემენთან და ლიბიასთან მიმართებით, ისე როგორც თანამშრომლობა, ექსტრემისტების გაერთიანება, ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში და სტაბილურობა სპარსეთის ყურის რეგიონში. თალიბანმა დღეს გაავრცელა განცხადება, რომლითაც უარყოფს პაკისტანის მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას ჰაყანის ქსელის დამარსებლის, ჯალალუდინ ჰაყანის ამ ერთი წლის წინ გარდაცვალების თაობაზე. ჰაყანის ქსელი თალიბანის და ალ-ყაიდის მოკავშირე ექსტრემისტული გაერთიანებაა. გუშინონზე 11 ივლისს ჩვენი რადიოს პაკისტანურმა სამსახურმა და პაკისტანში დაფუძნებულმა რამდენიმე საინფორმაციო საშუალება მიიღეს ცნობა კარგად ინფორმირებული წყაროებიდან, რომ 60 წელს გადაცილებული ჯალალუდინ ჰაყანი 2014 წელს გარდაიცვალა და ის ავღანეთში დაასაფლავეს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
ცირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. აა შეგახსენოთ, რომ თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4. მე მარინა ვაშაღმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ფემინისტრიმი ვახსენე და აქვე უნდა ვთქვა, რომ ძალიან დიდი გულისტკივილით უნდა ვთქვა, რომ გამოვიდა ისე, რომ დღეს არის ფემინისტრიმის ბოლო გადაცემა ამ სეზონის ყოველში. ხოლმე მოდაშია ეს სიტყვა სეზონი და დავარქვათ, რომ ეს იყო ფემინისტრიმის პირველი სეზონი რადიო თავისუფლებაზე. აი ხმა ეხა ვისიც გაიგონეთ, ეს გახლავთ იდა ბახტურიძე, ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი. იცის ჩვენ მა უკვე ერთგული გახდა მსმენელი ამ 6 თვის განმავლობაში ფემინისტრიმის მსმენელს გულისხმობ. იცის ჩვენ მა მსმენელმა, რომ ყოველ უთხშაბათს მაშა ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი არის რადიო თავისუფლებაში ჩემი თანაწამყვანი. დღეს დიდი სიამოვნებით კვლავ იდას წარმოგიდგენთ, იზის ხა თანაწამყვანის სავარძელში. ეს მათთვის ვამბობ, ვინც გვისმენს ახლა პირდაპირ ეთერში, ხოლო ვინც შეძლებს რომ ნახოს ამ გადაცემის ვიდეო ჩანაწერი, ისინი დაინახავენ კიდეც ჩვენს იდას და ასევე ჩვენს სტუმრებს, რომლებიც მოგვიანებით შემოგვიერთდებიან. უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ ამ ვიდეო ვერსიის ნახვა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე და ასევე შეგიძლიათ მაშა თუკი საღამოს 9:00-ზე ჩართავთ არტარეას. ეს არის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო. ეხლა კი ასევე გულისტკივილით ვიტყვი კიდევ ერთხელ, რომ ეს არის ბოლო გადაცემა იდას ხვთა პატივი, რომ ეს ასე ვთქვათ ბოლო გადაცემა წაეყვანა. სანამ გადავალთ თემაზე, თუ რა თემაზე იქნება დღეს საუბარი, მანამდე მინდა რომ იდამ წარმოადგინოს როგორ გახდა შესაძლებელი ამ 6 თვის განმავლობაში რომ ეს პროექტი ყოფილიყო რადიო თავისუფლების ეთერში. ვინ და ვინ მონაწილეობდა ამაში?
კიდევ ერთხელ უნდა შევახსენოთ მსმენელს და მაყურებელსაც, რომ გადაცემა მზადდებოდა და მომზადებულია დღესაც რადიო თავისუფლების ქალთა ფონდისა და ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთობლივი ძალებით და ჰაინრიხ ბიორის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულ ბიუროსთან თანაპარტნიორობით.
ძალიან დიდი მადლობა, ეს სასიამოვნო იყო ამის გამეორება ყოველ ჯერზე. მაშასა ეს არის FM 107.4, თქვენ უსმენთ გადაცემას ფემინისტრიმი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ ოთხ შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ ოთხ შაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 107.4.
ეს არაჩვეულებრივი ფემინისტური ჰიმნი ისმოდა 6 თვის განმავლობაში რადიო თავისუფლების ეთერში. ძალიან გვიხარია და ვამაყობთ ამით და რა თქმა უნდა ჩვენ გავაგზელებთ ამაზე საუბარს არაერთხელ კიდევ. მაშასე ეთერშია ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს, და დღეს კინოზე ვილაპარაკებთ, მაგრამ ცხადია, რადგან ეს გადაცემა ფემინისტრიმია, კინოზეც ვილაპარაკებთ ქალების ჭრილში, არა? იდა, ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორ არის ქალი წარმოდგენილი კინოში. ვფიქრობ ძალიან საინტერესო თემა და დიდი მადლობა იდას ამ თემის წამოჭრისთვის. და რა კი კინოზე ვსაუბრობთ, ნათელია რომ დღეს კიდევ ერთხელ ვილაპარაკებთ ნიტებზე. ამაზე გვისაუბრია ჩვენ ფემინისტრიმის ეთერში, მაგრამ ეს დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, რა კი კინოზე ვსაუბრობთ, ნიტებს გარკვეულწილად უკავშირდება. მას ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორ უწყობს ხელს ვთქვათ კინემატოგრაფი ნიტების შექმნას, ან როგორ ამკვიდრებს სტერეოტიპებს, ან შეიძლება პირიქითაც არის. არ ვიცით, აი ამაზე ვილაპარაკებთ დღეს და ამის გარკვევას შევეცდებით. გვეყოლება ძალიან საინტერესო სტუმარი, რომელსაც იდა წარმოგიდგენ, რა თქმა უნდა.
ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარია გენდერის მკვლევარი სალომე ცოფურაშვილი, რომელიც უშუალოდ ამ თემებს იკვლევს და მიხარია, რომ ის საქართველოშია და გვაქვს შესაძლებლობა მასთან კონდეს ინტერვიუ.
ძალიან კარგი და ისალომე ცოპურაშვილთან ერთად დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში ახლა კი მუსიკალური პაუზა ფემინისტური მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში
Jesus died for somebody's sins but not mine Milner, pot of thieves Wild cord on my sleeve Thick, heart of stone My sins my own, they belong to me Me People say beware
ასე მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ მე წინასწარ გეტყვით რომ ფემინისტურ მუსიკას უფრო მეც და ასე ვთქვათ ძალიან საინტერესოდ დღეს კვლავ მოისმენთ რა თქმა უნდა მეორე ნაწილში ჩვენი გადაცემის რუბრიკაში ფემინისტური მუსიკა ეს პატარა ასე ვთქვათ ის იყო საჩუქარი ჩვენგან რომ ასეთ ხასიათზე მოსულიყავით ფემინისტური მუსიკის მოსმენის და ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და პირებისამებრ არაჩვეულებრივ და ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად სალომე ცოფურაშვილი გენდერის მკვლევარია ჩვენი სტუმარი და როგორც დაკომ გითხრათ უკაცრავად მოგეხსენება და ხა დებზე საუბრობთ სწორედ შესვენების დროს ფემინისტი დები ძალიან აქტუალურია ესე იგი ქართულ სინამდვილეში თათა ცოფურაშვილის დაგახლოთ სალომე ბარემ გითხრი ხოლო იდა და დაკოდები არიან მაშინ იდამ გითხრათ რომ სალომე საბედკლებისთვის არის წასული არა უცხოეთში რამდენადაც ვიცით და ეხლა აღმოჩნდა რომ არის საქართველოს რაც იყო ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ეს თემა იდას ძალიან დიდი ხანია უნდოდა, რომ ფემინისტრიმის ეთერში ყოფილიყო, დღეს ბოლო გადაცემა, ბოლო ასე იგი, აი ესეთი პატივი გერგო ჩემო ძირფასო სალომე, რომ აი ამ ჩვენ ფემინისტრიმის ამ სეზონის როგორც შეგახვით, ბოლო გადაცემაში ყოფილიყავი სტუმრად. თემა ჩვენ უკვე უთხარით, გავაცანით მას ჩვენს მსმენელს, კინოზე ვსაუბრობთ, მაგრამ რა თქმა უნდა, კინოზე ასე ვთქვათ, ქალიშვილში, რადგან ფემინისტრიმში ვართ ახლა და გვაინტერესებს მართლაც ესე იგი ვთქვათ რა არის ეს კინემატოგრაფი ვთქვათ მითებს ნერგავს ავითარებს თუ პირიქით ვთქვათ კინოს გააჩნია რა ზოგი ანგლებს ზოგი არ ალბათ ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ დღეს მაგრამ მანამდე სანამ გადმოვიდოდით იერიში თან სალომე მინდა რომ იდამ ასე ვთქვათ შესავალი რამდენიმე სიტყვით გააცნოს ჩვენს
მსმენელს ზოგადად ფემინისტურ თეორიაზე და კინოს ურთიერთობაზე მინდა ვთქვათ სამბულშოულ სალომესთან გადავალ კითხვებით ფემინიზმმა როგორც მოძრაობამ უზარმაზარი გავლენა იქონია კინოკრიტიკისა და თეორიის განვითარებაზე. მკვლევარები მიიჩნევენ რომ კინო ერთდროულად არის კულტურის ანარეკლიც და შემქმნელიც თვითონ ქმნის კულტურას კინო. კინო როგორც კულტურის ანარეკლი ახდენს მითის რეპრეზენტაციას როგორც ქალებისა და ფემინურობის შესახებ, ისე კაცებისა და მასკულინობის შესახებ. ხოლო კინო როგორც კულტურის ნაწილი ადამიანების სოციალიზაციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია, რომელიც გენდერული როლების შექმნის და გამტკიცებას შექმნას და გამტკიცებას ახდენს და არა მხოლოდ გენდერული როლების. ფემინისტური კინოკრიტიკა მეორე ტალღის ფემინიზმის დროს იქმნება, ანუ 60-70-იან წლებში ქალის ხელოვნებრივი გამოცდილების საკითხებთან ერთად ფემინისტური მოძრაობა ამ პერიოდში ქალის რეპრეზენტაციის საკითხითაც ინტერესდება. მოგვიანებით შემდეგი თაობის მკვლევარებს ყურადღება ქალმაყურებელზე გადააქვთ, ანუ იმით ინტერესდებიან თუ როგორია პატრიარქალური კინოინდუსტრიის ზეგავლენა ქალებზე და დღევანდელ გადაცემაში უფრო კონკრეტულ თემაზე ვისაუბრებთ, ჩვენ ვისაუბრებთ ქალთა რეპრეზენტაციის მოდიფიკაციაზე ქართულ საბჭოთა მუნჯ ფილმებში. იმიტომ რომ სალომე უშუალოდ ამ თემას იკვლევს და გამომდინარე იქიდან რომ დრო ცოტა გვაქვს, ამიტომ ფოკუსირდეთ ამ ასპექტზე და პირველი კითხვა ცოტა უფრო ზოგადი მექნება სანამ უშუალოდ თემაზე გადავალთ. მაინც ასევე კითხავდი რა არის კინო, ეს არის მართლაც კულტურის თვითონ ქმნის კულტურას თუ კულტურა აისახება მასზე. აი სანამ უშუალოდ გადავალთ რეპრეზენტაციაზე იქნება ამაზე შენი აზრი გითხრა.
ნაცნობად, რა დიდი მადლობა მოგესალმებით მეც. უბრალოდ ერთ შეストორებას შევიტან რომ ანუ ეს ჩემი კვლევა უკვე დამთავრებული 4 თვიანი პროექტი იყო და ეხა ჩამოვედი, ანუ ეს
დამთავრებული კვლევა კიდევ უფრო საინტერესოა შედეგების თვალსაზრისით.
კი, ნამდვილად. ანუ შეგვითო კულტურის და კინოს უკვე მიმართებას რაც შეეხება, ანუ ეს არის ომხრევი პროცესი. და თვითო კინო იმდენად წარმოადგენს კულტურის პროდუქტს, ისევე როგორც ქმნის კიდევაც კულტურას. და საერთოდ კულტურის ურთიერთ დაკავშირებულია. ამიტომ ეს არის რომ ანუ თვითონ კინო თუ როგორ იქნება, რატომ იქნება და ასე შემდეგ. ამაზე რომ კინო შესწავლა, თქვათ ისტორიკული ისტორიკოსებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ კინოს შექმნა, კულტურის შექმნა ყოველთვის დაკავშირებულია ერთგვარად, ასე ვთქვათ, მართალ ელიტებთან, რომლებიც ამ ფილმებს აფინანსებენ, რომლებიც ამ სცენარებს არჩევენ, არჩევენ რეჟისორებს, რომლებიც გარკვეული ასპექტია, ვთქვათ, როგორი კონსპექტით ვთქვათ, განაშუქებენ ამ თემას და როგორ წაიყვანენ ნარატივს, ან ვთქვათ, პირდაპირ აძლევდნენ დირექტივებს, როგორც ვთქვათ, ასე ტოტალიტარული სახელმწიფოში იყო მაგალითად საბჭოთა კავშირში. განსაკუთრებით 20-იანი წლების დასასრულიდან უკვე იწყება ძალზე გამატებული ცენზურა. და მოკლედ ამ თვითონ, ანუ კინოს როგორც შეხება, ანუ გვაძლევს ორივე მხარეს, ასე ვთქვათ, კინო წარმოადგენს სარკეს, რომელშიც კულტურა აირეკლება კიდევაც და ამასთანავე კულტურას და ანუ საზოგადოებას, რომელიც ამ კულტურაში ცხოვრობს, აძლევს კიდევაც მისთვის სასრულ ანარეკლს, რომელიც არის არარეალური ანარეკლი, არამედ არის რაღაცა დეფორმირებული, კარნივალური, გაზვიადებული ანარეკლი, რომელიც ანუ საკუთარ თავს ისეც არაჩვენებს, როგორიც არის, არამედ ისეთი, როგორიც უნდა რომ იყოს, ან სხვა ასე ვთქვათ, მარტო თავს უნდა რომ იყოს, ან თვითონ მაყურებელს უსრომ გავსი დაინახოს თავისი თავი.
და სამი ახსენე უკვე თქვათ საბჭოთა იდეოლოგია და მაინტერესებს რა იყო კინო საბჭოთა იდეოლოგიისთვის და როგორი იყო ის გენდერული როლები, რომელსაც ქმნიდა საბჭოთა კინო და კინემატოგრაფია.
ანუ საბჭოთა კინო საბჭოთა კავშირის უცხო საბჭოთა იდეოლოგიისთვის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი იარაღი იყო, ასე თქვათ,
იდეოლოგიური,
კი, ზუსტად იდეოლოგიური. და თვითონ ლენინს აქვს ესეთი ფრაზა, რომელიც ასე თქვათ, ანუ ლუნაჩარსკის აქვს, რომელიც განათლების სახალხო კომისარი იყო, ასე თქვათ, ციტირებული და ძალიან ხშირად მეორდებოდა იგივე რაღაცა იმ დროინდელ პრესა ჟურნალებში და თქვათ, ახლა დღევანდელი თუ რაღაცა ცოტა მოგვიანდელი ხო კინოკრიტიკოსების, თეორეტიკოსების, რომლებიც საბჭოთა კინოს იკვლევენ, სულაც ციტირებენ ამას, რომ ანუ თქვათ, ლენინმა თქვა, რომ თქვათ, კინო ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი თაი ჩვენი ხელოვნებიდან და ესე იგი ძალიან დიდი ყურადღება უნდა დავუთმოთ სწორედ მას. იმიტომ რომ კინოს ჰქონდა იდეოლოგიური, ვთქვათ, ფუნქცია, გასაკუთრებით დასაწყისში. ანუ უბრალოდ იდეოლოგიური ფუნქცია კი ბოლოს ჰქონდა, უფრო აღმზრდელობით განმანათლებელი ფუნქცია, იმიტომ რომ ვთქვათ, ეს კინო იყო სწორედ ის ინსტრუმენტი, რაღაც ეს ახალი იარაღი შემოტანილი, რომ ესე ვთქვათ, რომ ის გაჩნდა, ვთქვათ, რომ ის მანამდე არ არსებობდა და რომ ვთქვათ, წერად კითხვის უცოდინარი ხალხისთვის იყოს ვთქვათ განმანათლებელი კინოს უნდა აეხსნა, ალბათ რაღაცა გლეხებისთვის რევოლუციის მიზანი, რევოლუციის იდეოლოგია თუ რა იყო ეს და თუ რასთან ჰქონდა საქმე.
თემებიც იცვლებოდა, ანუ თუ აი თემები რამდენად იყო ვთქვათ მრავალფეროვანი დასაწყისში, თუ აი იდეოლოგია ირჩევდა რაღაც თემებს, რომლებიც ჭირდებოდა იმ დროისთვის, რომ ცოდნოდა ადამიანებს.
არა, ცოდნოდათ კი ეს იყო ნამდვილად ყოველთვის, მაგრამ ვთქვათ თემები ძალიან ვარირებდა, ანუ ეს ყოველთვის უნდათ ელემენტარული ჰიგიენის ნორმები როგორ უნდა განხორციელებულიყო, როგორ უნდა დაებანათ, როგორ უნდა მოგვდა გადასულიყონ გადასალოზე. ანუ ეს ყველაფერი, ანუ ვთქვათ თელი რიგი აგეთ ფილმები იქნებოდა ამისთვის და იქ მე მხატვრულ ფილმებში ეს არის.
ალბათ პრიანურ ვახსენოთ სიტყვა პროპაგანდა.
ნამდვილად
იდეოლოგიურად კინოს იყენებდნენ სწორედ პროპაგანდისთვის.
ა პროპაგანდა
ძალას აი კინემატოგრაფიაში.
კი, ნამდვილად და ასევე ხდებოდა ასე ვთქვათ პროპაგანდა ელემენტარული ყოველდღიური წესჩვეულებების და ნორმების დამკვიდრების თვალსაზრისით კი, რომ ანუ ვთქვათ ვინ როგორ მოქცეულიყო, როგორ დაეხახა ტკბილები, როგორ ევარჯიშოთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს იყო ანუ თვითონ კინოების თემა, ფილმების თემატიკა ამდენად ძალიან ასე კი თითქოს ყველაში რას მოიცავდა და ნუ რა თქმა უნდა ეს რაღაცა ეს იდეოლოგიური მესიჯი რაღაცა ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო კინოსთვის.
აი როგორი იყო აი ამ იდეოლოგიაში ქალის როლი, რას ეუბნებოდნენ ქალზე და რას ასწავლიდნენ ქალზე და კაცზე ამ დროს.
ამიტომ ეს ძალიან საინტერესო ის არის კითხვა და რომელსაც ასე ვთქვათ ეს მნიშვნელოვანი და მოკლე პასუხი არ აქვს. იმიტომ რომ ანუ ესეც ის არის ანუ თვითონ თვითონ საკუთარ დისკურსი ძალიან ისე ვთქვათ მიმართული იყო ქალის ემანსიპაციისკენ და თვითონ ეს ლედინის გამოთქვა ესეთი ფრაზა, ანუ თქვა ძალიან ცოტი ციტირებული იყო ეს რაღაცა სლოგანება დატაცებული, რომ თქვა როგორც სახელმწიფოს მართვა ყველა მზარეულ ქალს უნდა შეეძლოს, ეს იყო როგორც ასე ვთქვათ გას როგორც საბჭოთა ბოლშევიკური ვთქვათ იდეოლოგია როგორ უჭერდა ხალხს ქალთა ემანსიპაციას, ეს გამოიხატებოდა ამ ფრაზაში, რომ ჩვენ ჭირდება ძლიერი, გაძლიერებული, დამოუკიდებელი ქალები. მაგრამ თუნდაც თუ როგორ ხდებოდა, როგორ ხდებოდა ამ დროს, როგორი პრეზენტაციის შემოთავაზება კინოსგან, თელი ამ ვთქვათ ამ დისკურსისგან აბსოლუტურად განსხვავდებოდა.
მაგალითად,
ანუ თვითონ ისეთი ცალკე საკითხი არის, თუ რამდენად ეს სლოგანები რამდენად ხორციელდებოდა, თქვათ იმ რაღაცა რეალურად პრაქტიკაში რამდენად აისახებოდა, მაგრამ თვითონ ეს კინოს რეპრეზენტაცია იყო აბსოლუტურად განსხვავებული, განსაკუთრებით დასაწყის და 20-იანი წლების დასაწყის და შუალედურ წლებში. იმიტომ რომ ამ დროს ხდება, რომ თქვათ ეკრანზე გვაქვს რაღაც ყოველად პასიური უმოქმედო ქალები, რომლებიც
ამას ამბობს მეთაური, მაგრამ
ამას ამბობს მეთაური, მაგრამ ხედავთ რა, ამასაც ასევე თქვა თავისი მიზეზობრივი ახსნა აქვს გამომდინარე იქიდან, რომ ანუ ამ დროს იქნება თქვა ლიტერატურული ტექსტების ეკრანიზაცია, ანუ თქვა ეს არის ასე თქვა ტრენდი, თქვა კინო თქვა გადაღებაში, სახკინოთვის რეპერტუარში და ასევე არის ისე თქვა ფიქტო მაყურებლის მოთხოვნილება და აი ეს შემთხვევაში სწორედ რამდენად დააცახავს კინო თქვა რაღაცა კულტურას და თქვა მაყურებლის კულტურის პროდუქტს, ასე თქვა ძალიან ასე თქვა შესაძაც თქვა ზუსტად რომ ასე თქვა ძალიან ჯდება ამ შემთხვევაში ამ კონტექსტში. ანუ ეს არის რომ მაყურებელს მოთხოვნა ჰქონდა მელოდრამებზე, ასასიყვარულო ინტრიგებზე და თუნდაც თქვა ეს რაღაცა ის თქვა ელისერთან საბჭოთა კინომ დაიმკვიდრა თავისი ადგილი ზოგადად, ასე თქვა საერთაშორისო სივრცეში და დღემდე ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალური ეს რაღაცა ეიზენშტეინის და ვერტოვის რაღაცა ღრმა იდეოლოგიური თქვა რაღაცა და ფილმ დიდარი ექსპერიმენტები თქვა რაღაცა თავისი ეს ხოთა სხვა აბრაკურსებით, ეს ხოთ მაყურებელში ჩანუ ჩაოლებრო კინოს მართო მასებში პოპულარული არის, იყო პოპულარობით ასარგებლობდა. და თვითონ ესეთი ის არის რომ თვითონ ანუ კინოში ცენზურა ცენზურისგან თავისუფალი იყო, მიუხედავად იმისა რომ კინო ყოველთვის იყო ამ იდეოლოგიასთან გადაჯაჭვული და თქვა ამ დირექტივებთან, იმიტომ რომ კინოს უნდა აღეზარდა საბჭოთა მაყურებელი პირდაპირ მნიშვნელობით რომ ყოველ ქცევა ესწავლებინა მისთვის. იყო ასე თქვა მაინც ცენზურისგან ანუ უფრო შედარებით თავისუფალი არის და საპრინციპში ძალიან ის თავისუფალი არის ეს 20-იანი წლების დასაწყისი ეს უფრო ხანა. იმიტომ რომ თქვა კინოს ასე თქვა როგორც პროპაგანდისტულ, ასე თქვა იდეოლოგიური პროპაგანდისტულ მნიშვნელობას იმდანაც მაინც ვერ აცნობიერებდნენ. ვერ აცნობიერებდნენ.
ჯერ ძალაში არ იყო შესული
მანქანა. ანუ ესეც ის არის რომ კი ისოთან თქვა ინფორმაციის გავრცელება ამით იყო თქვა ამისთვის იდეალური საშუალება, მაგრამ როგორც ხელოვნებას, ანუ ხელოვნებას რომელსაც შეუძლია რომ თქვა ადამიანის ფსიქიკის ფორმირებაზე მოახდინოს გავლენა, ეს არ იყო ჯერ აღე. ეს კი შეფარულად ეს არ იყო ჯერ აღიარებული და ეს ანუ ათასაც საბჭოთა ასე თქვა ცენზურული ელიტისთვის ცხადი გახდა. სწორედ იმას შემდეგ, როდესაც ეიზენშტეინის ჯავშოსანი პოტიომკინი ხვდა რაღაც ენთაუწერელი აღიარება ბერლინში, მაგრამ დიდ ბრიტანეთში იყო აკრძალული. და უცებ გამოიკვეთეს, რომ თურმე ერთი და იგივე ასე თქვა სხვადასხვა ელიტებისთვის სხვადასხვა მესეჯის მატარებელია და თქვა შეიძლება ეს იყოს იმდანაც საშიში, რომ აიკრძალოს კიდევაც. სწორედ ამის მერე თქვა იწყება ნელ-ნელა ყურადღების მიმხრობა ასე თქვა კინოს მესეჯების მიმართ. თუმცა ეს ასე თქვა ეს ერთი თეორია, ერთი კრიტიკოსის თეორია, ერთი ისტორიკოსის თეორია არის ეს. თუმცა საერთოდ შეიძლება ითქვას, რომ თქვა ბანამდე უბრალოდ თქვა არც ეცალათ იმდანაც თქვა ფრიანად რაღაცა საბჭოთა სახელმწიფო საჭიროებდა თქვა რაღაც იმდან დამგრეული და უნდა აღშენებულიყო ახალი, რომ ამისთვის დიდ პრინციპში არც ეცალათ.
აი ამ თემასთან ერთად აი ქალის როლის და რეპრეზენტაციის მოდიფიკაციაც მოხდა, ანუ სამზარეულოდან ქალი გამოვიდა სხვაგან
როლში. კი, ანუ სამზარეულო ამ თქოში ძალიან ტიპიურობიჭი არის, იმიტომ რომ თქვა 20 წელიწადს წასწრიში, ანუ ქართულ საბჭოთა ფილმებში, თქვა ჩვენ ხვდება, ესეთი ესენი არ ანუ ქალები ვინც ხვდებიან, ანუ არის რაღაცა გლეხთა და მუშათა კლასის წარმომადგენელი, უბრალოდ გლეხთა ფენის წარმომადგენელი ქალები, მათ მუშა ქალები იმდენად და ფიგურირებენ, თქვა თუ ფიგურირებენ თქვა რევოლუციონერი ქალები ასანა ჯორჯიაშვილში, ისინი ასე წმინდა წყლის დეკორატიულ ფუნქციას ასრულებენ, იმიტომ რომ როდესაც თქვა რაღაცა ხედავთ, როგორ განიხილავენ ეს რაღაცა მუშა რევოლუციონერები, რაღაცა ასე თქვა საკითხებს და თქვა რაღაცა მოქმედების გეგმას აწყობენ, ეს ქალები უბრალოდ ესე კი ხმასაც არ იყებენ, უბრალოდ გამძრევლად ზიამ თელი რაღაცა 30 თუ 25 წამის მანძილზე, თადამდეც ეს სცენა გრძელდება და ეს რაღაცა ჩემ ანუ დღევანდელი გადმოსახედია ნებისმიერი მაყურებლისთვის, მით უმეტეს რაღაცა მაგათ ფემინისტური ცნობიერების კონე მაყურებლისთვის ძალიან ესეთი არის რაღაცა, ნუ არაბუნებრივია რო ესეთი თან ეს პოპოზიციურად იზოლირებულიც კი არიან, იმიტომ რომ მათ წრი აქვს შეკრული, ისინი წრის გარეთ არიან. ანუ ეს ძალიან ესეთი ძალიან აშკარა რომ მიუხედავად იმისა, რომ თქვა რაღაცა პირველი ქართული საბჭოთა ფილმი გვაჩვენებს ჩვენ რაღაცა თქვა ემანსიპირებულ რევოლუციურ აქტივობაში ჩართულ ქალებს, რაც ისტორიულ სინამდვილეს ასახავს, იმიტომ რომ ქალები ძალიან აქტიურად იყვნენ ამაში ჩართულები ყოველთვის და თქვა ამ რევოლუციის დროსაც, 1905 წელს რევოლუციის დროსაც და შეიძლება როგორც შემდგომ 1917 წელს რევოლუციის დროს, ანუ თქვა მათი ფუნქცია ეკრანზე არის მხოლოდ უბრალოდ თქვა გამოჩენის, ასე თქვა კეთილზე მიმაგრებული, თქვა ნახატივით გამოძრეულად არიან და ისმენენ თელან იმას. და თვითონ და თქვა როდესაც არის თქვა გლეხთა ანუ თქვა თქვა გლეხის ქალები, ისინი არიან ყოველთვის ისინი არიან სხვარპლები, ასე თქვა მამაკაცური ძალადობის და მამაკაცური ძალადობა უკვე ეს არის მაღალი კლასის მამაკაცის ძალადობა, თავადაზნაურთა წარმომადგენელები ძალადობენ მათზე მუდმივად. ხოლო თქვა ხოლო და თვითონ ეს გლეხი მამაკაცები, ან თქვა ეს კი მათი გვერდიკოთ ყოფნი, მათ არ აქვთ მათ იმდენი ძლიერება, იმდენი ძალაუფლება, რომ ისინი დაიცვან. ანუ ისინი ეს თქვა ფემინიზირებულ პოზიციაში არიან მათთან მიმართებაში.
ეს იდეოლოგიის ანუ ამ კუთხის წარმოჩენის ნაწილს.
კი, გარკვეულწილად კი,
ეს
გამოკვეთა ხდება
ამ თავად იმ წობის საერთო კრიტიკა ამ ფორმით.
კი, ეს ასე იყო, იმიტომ რომ თქვა ანუ თვითონ რაღაცა პირველი ესე თქვა ესეთი განცხადება, რაც რაღაც ესეთი სახკინმეს უკვე განათლების სახალხო კომისარმა გააკეთა, ეს იყო რომ ჩვენ უნდა უკვდავყოთ ჩვენი რეგიონი, ჩვენი ლიტერატურული მწერლები და ასევე იმ გასაკუთრებით იმ მწერლთა წერილთა ნაწარმოების ეკრანიზაციით, რომელიც ასახავს როგორი ჩაგრებობა დაბალი ფენა თავადაზნაურთა ანუ მას ისე ვთქვათ ცარისტული რეჟიმის დროს. და ანუ ეს იყო ერთ-ერთი პირველი
აი უკვე შენდა პერიოდიც იკულია, იქ თუ ჩანს უკვე აი ეს ქალები, რომლის შემდგომში რომ იდეოლოგია როგორი ქალების პროპაგანდასაც ახდენ და კინოშიც და კინოს გარეთაც.
ანუ თან ვითხარი რა პერიოდი იყლია?
ანუ ჩემი პერიოდი, ჩემი საყრდენი პერიოდი იყო 20-იანი წლები, ანუ 1921-დან ასე ვთქვათ პირველი არსა და გარშენა ჯორჯიაშვილით და 1929 წელს გადაღებული ფილმებით, რომელთა პრემიერა მართალია 1930 წლის გაზაფხულზე მოხდა, იმიტომ რომ 1929 წელს მიწურულს დამთავრდა. ეს არის.
აი, აქ უკვე ჩანს, თქვა ბოლო წლებში.
კი, ბოლო წლებში
სხვა მესიჯია ქალის სახელში ჩადებული.
კი, კი,
აი, როგორც მუშა ქალი და როგორც მუშა ხელი.
აა, ასე ვთქვათ, მუშა ქალი და მუშა ხელი, ეს უფრო ხდება, ასე ვთქვათ, ეს უფრო ხდება, ასე ვთქვათ, აგიტ ფილმებში, უფრო რაღაცა ვთქვათ, აგიტ ფილმები, რომლებიც რაღაცა უსაფრთხოების დაცვის ნორმებს, რომლებიც მოუწოდებენ, რომ დაიცვან, ეგ რაღაცა ხდება, ვთქვათ, მუშა ქალებიც, რომლებიც რაღაცა ისეთნაირად შრომობენ, როგორც ვთქვათ, მუშა კაცები. მაგრამ თუ რაც შეხება მოხატულ ფილმებს, ამ შემთხვევაში ქალ პერსონაჟებს, ანუ ამ შემთხვევაში ჯერ კიდევ არის ასე თქვა აქტუალური ეკრანიზაცია. და ამ ნაწარმოებთა ეკრანიზაციიდან, ასე თქვა ელისო, რომელიც იყო ყაზბეგის ელისოს ეკრანიზაცია, ნიკოლოზ შენგელაიასი, რომელიც სცენარის ავტორი, თანაავტორი იყო სერგეი ტრეტიაკოვი, ამ შემთხვევაში ელისოს სახეში ჩვენ გვყავს აბსოლუტურად ხრივ აგენტურობის ფლობი, ანუ აგენტურობის უფრო რომ ელისო საკუთარი გადაწყვეტილებას იღებს, თქვა საკუთარ ბეჭდს თვითონ განკარგავს, დამოუკიდებლად ინიცირებს მოქმედებას და შემდეგ ანუ ბოლოში თავისი შეყვარებულის ვაჟის დამცველიც კი ხდება და ფაქტიურად თუ კი ის იყო რა თქმა უნდა მამაკაცები იცავდნენ და ფარველობდნენ ქალებს, ამ შემთხვევაში უკვე ის ქალი იცავს ვაჟიას მთელი ასე ჩეჩენი ხალხისგან, რომელიც მას ადანაშაულებს, ასე ვთქვათ, გადასახლების, ანუ მთელი თავისი ინტრიგები აქ ანუ ქატონ და როგორ და რანაირად, მაგრამ ანუ ამ შემთხვევაში თვითონ ის ხდება და თვითონ იყოს თავის გადაწყვეტილება საკუთარ პირად ცხოვრებაზე, თუ როგორ უნდა გაატაროს, ასე ვთქვათ, რა გზა აირჩიოს და ასე შემდეგ, მამის ანუ და არის დამოკიდებულიაც მამის სურვილზე და არ ვთქვათ ვაჟიას მისი შეყვარებულის სურვილზე.
ძალიან საინტერესო, ძალიან უცხოა, მაგრამ შეგაცკვეტინო ეს არაჩულობაც საინტერესო საუბარი. დიდი ბოდიში და შენთანაც სალომე ცოფურაშვილია, ჩვენი სტუმარი იყო ამ გადაცემაში იყო,
თორე
ძალიან მალე გარბის დრო, ჩვენ არაერთხელ მოვიწო თუ დაგვთანხმდება სალომე და იდაც არაერთხელ იქნება ჩვენს გადაცემაში, უკვე როგორც სტუმარი, სანამ თქვა ახალი სეზონი არ დაიწყება ფემისტრიმისა, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა სალომე ცოფურაშვილს, გენდერის კვლევარი იყო ჩვენი სტუმარი და ჩვენ ძალიან ძალიან საინტერესო თემაზე ვსაუბრობდით, ქალის სახეზე კინოში როგორ არის იგი წარმოდგენილი ისტორიულად.
გულისხმობთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხრებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო, მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
ფემისტრიმია რადიო თავისუფლების ეთერში, სიხშირეზე 107.4. და კიდევ ერთხელ ძალიან რაღაც ესე სევდიანად უნდა გავიმეორო, რომ ეს არის ფემისტრიმის პირველი სეზონის ბოლო გადაცემა. აი ხო კარგი მომფიქრეთ რა, აი ამ სახელად ახლა ვედაიდე მომფიქრეთ პირველ ნაწილში, ეს არის ბაში პირველი სეზონის ბოლო გადაცემა. 6 თვე გავიდა, გაფრინდა, თითქოს ერთი დღე იყო. და ამას განსაკუთრებულად ხას უსვამ ახლა, როცა ლილი მამულაშვილი არის ჩემ გვერდით და მას მიყავს რუბრიკა ფემინისტური მუსიკა. შეძლო რომ შეეყარებინა ნამდვილად მსმენელისთვის ეს რუბრიკა, ახალი სრულიად ესეთი ვთქვათ ინოვაციური, მანამდე ნამდვილად ასეთი არავის არაფერი გაუკეთებია. თვათ ეს გენდერულ თემებზე გადაცემები ყოფილა, სხვადასხვა თემა მიმოგვიხილავს ჩვენს სხვა რადიოშიც ბევრჯერ, მაგრამ აი ფემინისტური ეს ნამდვილად სიახლე იყო. დიდი მადლობა შენამისათვის, აი ამ ბოლო გადაცემაში მსმენელის თანდასწრებით ეს უნდა გადმოგცე. და დღეს ძალიან საინტერესო იყო ეს, სხვა შორის ლილის ინიციატივა იყო, რაც მე ძალიან მომეწონა. სულ ფიქრობდი გულში, რომ ნეტა ესე იყოს, თქო, ვაპირებდი მე თქო და თავად მას შემომთავაზა. დღეს თქვენ მოისმენთ ამ 6 თვის განმავლობაში, რაც შემოგთავაზეთ, რაც მოგასმენინეთ, გაგაცნოთ, ლილიმ ძალიან ბევრი ჯგუფი, ძალიან ბევრი შემსრულებელი და მათ შორის საუკეთესოს, რომლებიც აი ესე ვთქვათ შეიძლება როგორც კლასიკა მიხაროთ, ან როგორც განსაკუთრებულად გამორჩეული ფემინიზმის, მუსიკალური ფემინიზმის ასე ვთქვათ ისტორიაში. ეხლა მე მთლიანად ვუთმობ მიკროფონს ლილის და აი სწორედ აი ამ რაღაცა ჰიმნებზე შევა ასე ვთქვათ ფემინისტურ ჰიმნებზე გესაუბრეთ.
დიახ, დავიწყებ 90-იან წლებში გავრცელებული underground ფემინისტური მოძრაობა Riot Girls არის ბიკინი ქილის ყველაზე პოპულარული სიმღერა Trouble Girl. ეს სიმღერა ამ მოძრაობის უკვდავ ჰიმნად ითვლება. იგი რევოლუციონერ გოგონებზეა, რომლებიც თანატოლებისაგან გაუცხოებულები არიან. ჯგუფის ლიდერი კეტლინ ჰანა აღფრთოვანებას ვერ მალავს ერთ-ერთი ამბოხებული გოგონას გამო, მიუხედავად იმისა, რომ სიმღერიდან ბუნდოვანია ეს აღფრთოვანება, რომანტიკულია თუ მხოლოდ პლატონური. იგი ხმამაღლა აცხადებს, რომ მე ამბოხე გოგონა მისი საუკეთესო მეგობარია, მიუხედავად იმისა, თუ რას ლაპარაკობს მასზე ხალხი. და მოისმინეთ Rebel Girl ისევ. Kasuli Saukunis at Matstati and Labshik or Nuavis Mir, Dar Sabuli Grange to Kupis, Holy Shamakmedeba, or Tematur Categoria Chades Labadaukot, Ertinet Ilias Simhera Biram Nobitsaheba Kalzo Zaladabus, Holomer, Silomazis Patriarchal Standards. Simhera Miss World, Dites Arab Brasta Daimet Gatsruebas, Sazagadabis Mathonaza, Kalabis Mimert, Ramout Silabot Lamas at Kamai Urabatman. Simheris Kmiri Shades Labai, Osnabis Miria Hogazar Dakali, Ramalitsunakot. Or about the silom as a sagia boost under the psagma opilaps. Amskamus has a godabis pridanigi did much on a basim sahorabs. Tumta sinam de la shivera in head of Stura Uberdur de Marta Soliaiki.
I am the girl you know can look you in the eye. I am the girl you know so sick I cannot try.
Ამასი გახდა პირველი ცნობილი ქალი მომღერალი, რომელმაც საკუთარი სიმღერის საშუალებით გააჟღერა თუ როგორ გახდა იგი სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი 21 წლის ასაკში. Როგორც სტორიმ განაცხადა სიმღერა სახელწოდებით Silent All These Years, გაუპატიურების მსხვერპლი ქალებისთვის დაწერა, რათა გაეხმავანებინა მათი რისხვა, რომელსაც ხშირად ვერ ავლენდნენ და წლების განმავლობაში ჩუმატყოფნა უწევდათ. Სიმღერაში უხმატყოფნის საილუსტრაციოდ მას ქალთევზას პერსონაჟი შემოჰყავს. Რომელიც ზღაპრის თანახმად იმისათვის, რომ ადამიანად გადაიქცეს, საკუთარ ხმას თმობს.
Excuse me, but can I be you for a while? My dog won't bite if you sit real still. I got the Antichrist in the kitchen yelling at me again. Yeah, I can hear, been saved again by the garbage truck. I got something to say, you know, but nothing comes. Yes, I know what you think of me, you never shut up. Yeah, I can hear that, but what if I'm a mermaid in these jeans of his with her name still on it? But I don't care, cause sometimes I said sometimes I hear my voice and it's been he.
Jay Harvey ადრეულ ალბომებში ძალიან ბევრს მღეროდა ქალის სექსუალობაზე, ვნებაზე. Მის სიმღერებში ქალი წარმოჩენილია როგორც ავტონომიური სექსუალური ქმნილება და არა როგორც უბრალოდ მამაკაცის სურვილის ობიექტი. Სიმღერა 50 Foot Queen-ი ძირსოთხის მამაკაცის ბრძოლას დომინაციისთვის ფიჯეი ხუმრობს მამაკაცის უპირატესობაზე და დასცინის მის ეგრეთ წოდებულ ვაჟკაცობას. Იგი აცხადებს, რომ თვითონ არის სამყაროს დედოფალი და დომინირებს ყველა კაზანოვაზე.
Thank you.
ნორვეგიელი მომღერლის ჯენი ჰოალის სიმღერა That Battle Is Over პოლიტიკურ ინდიფერენტულობას ეძღვნება. იგი ნერვიული ხმით ამბობს, რომ გაზეთები უწყებიან მისი უბედურების შესახებ, იმაზე, რომ ის კვდება, იმაზე, რომ მას აუცილებლად სჭირდება მამაკაცი და შვილი, რათა თავის სრულყოფილად იგრძნოს. ნაზიჟღერადობის მიუხედავად, იგი საკმაოდ უსიამოვნო თემებს ეხება და საუბრობს კაპიტალიზმის ტრიუმფზე, იმაზე, რომ ბრძოლა თითქოს დამთავრებულია.
What is it to take care of yourself? What are we taking care of? A million bedrooms, hey. With hands softly lulling, a pivot calls and comes without telling anyone. A million ships come out on the calmest seas. So are we loving ourselves now? Are we mothering ourselves? Statistics and newspapers tell me I am unhappy and dying. But I need man and child.
Рубрикას კი დაასრულებთ სიმღერით, რომელიც ჩვენივე გადაცემის ქუდია და ალბათ ყველა მსმენელს ეცნობა. სიმღერა 50 Years of Ridicule ჯგუფის ლეტიგრის ერთ-ერთი ყველაზე ხმამაღალი პოლიტიკური ყვირილია. სიმღერას ისტორიული ფესვები აქვს. მის სათაური 1970 წელს Firestone-ის მიერ დაწერილი სქესის დიალექტიკის ერთ-ერთი თავის სახელწოდებას წარმოადგენს. სიმღერა ეხება იმას, რომ ბევრ ადამიანს ფემინისტურ საკითხებზე საუბარი თითიდან გამოწვეულ პრობლემად მიაჩნიათ და სასაცილოდ არ ყოფნით. სიმღერაში ისმის ხმამაღალი მოწოდება ფემინისტების მიმართ, რომ გაერთიანდნენ და წინაღუდგნენ ამგვარ უსამართლობას.
ძალიან დიდი მადლობა. ამით გემშვიდობებათ ლილი, ვიმეორე ამ სეზონზე გემშვიდობება. მას არაერთხელ შეხვდებით რადიო თავისუფლების ეთერში, ამის პირობას გაძლევთ. ხოლო დღეს თქვენ მოისმინეთ ესეთი რეგვარი რეტროსპექტივა ამ 6 თვის განმავლობაში. ყოველ კვირას ლილი იყო თქვენთან ერთად, ყოველ 4 შაბათს ფემინისტ სტრიმში და გაცნობდა ძალიან ძალიან საინტერესო მუსიკას და ახლა სწორედ აი ამ მუსიკის რეტროსპექტივას მოისმენთ. ამით გემშვიდობებით ლილისაც, გემშვიდობებით ამ ეტაპზე. ხოლო ჩვენ სულ მალე სიმღერის შემდეგ დავბრუნდებით გადაცემის მესამე ნაწილი და ქალის ამბავს კი ამბობთ.
We'll be right back.
Маш асе чо брундебит пирдапир этерში კიდევ ერთხელ შევახსენებ მსმენელს, რომ ეს არის გადაცემა ფემისტრიმი რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4 და რომ იდა ბახტურიძე ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრია, ჩემი თანაწამყვანი დღეს მე კი მარინა ვაშაყმაძე გახლავართ და აი მესამე ნაწილის დრო დადგა ჩვენი გადაცემის, ჩვენი ასე ვთქვათ პირველი სეზონის ბოლო გადაცემის. Да ყო ძალიან საინტერესო სტუმარი რეჟისორი სალომე საღარაძე. შეგახსენებთ რომ ეს მესამე ნაწილი არის ისი ჩვენი ფემისტრიმის რუბრიკა ქალის ამბავი, როცა გასნობთ ხოლმე განსაკუთრებულ ქალებს, რომელთაც თავადი სათქმელი აქვთ, განსაკუთრებული სათქმელი და შეუძლიათ ამ სათქმელის გაზიარება. მაგრამ სანამ დაუთმობთ მიკროფონს სალომეს, დღეს სალომეების დღე გვაქვს არა იმედში. მანამდე მოდი გააცანი ჩვენს
ხო მოკლე ბიოგრაფიული ცნობების თალომის შესახებ და ამ რუბრიკაში დღეს კიდევ ერთ თანამედროვე საინტერესო ახალგაზრდა ქალი ყავს სტუმრად. სალომე საღარაძე წარმოშობით ბათუმელია, სკოლა იქ დაამთავრა და რეჟისორობის შესწავლას ბათუმის ხელოვნების ინსტიტუტის ტელესარეჟისორო ფაკულტეტზე დაიწყო. შემდეგ იყო კინორეჟისურის უმაღლესი კურსები თბილისში, რეზო ესაძის სახელოსნოში. სალომე ფემინისტი რეჟისორია, სიამაყით ვამბობ ამას ხოლმე, და ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი, რომელიც საკუთარი შემოქმედებით მუდმივად ცდილობს შეიტანოს ფემინისტური პერსპექტივა ქართულ კინორეჟისურაში. ის ერთ-ერთია იმ იშვიათ რეჟისორებს შორის, რომელსაც არაერთი დოკუმენტური ფილმი თუ ვიდეო გადაუღია ქალთა საკითხებზე. მაგალითისთვის ფემინისტური ანბანი, უთქმელი ისტორიები და მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი წითელი კაბა, და ვისაც არ გინახავთ, გირჩევთ რომ ნახოთ, იმიტომ რომ ინტერნეტში დევს ეს მასალა და ფილმები, და გარდა ამისა ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის და ქალთა მოძრაობის ვიდეოების და აქტივიზმის სამსახველი კადრები აღბეჭდავს ხოლმე სალომეს კამერა, რისთვისაც დღეს მას პირადად მინდა მადლობა უთხრა, იმიტომ რომ თითქმის ყველაფერი მას აქვს გადაღებული ქართული თანამედროვე ფემინისტური აქტივიზმის. სალომე, პირველი კითხვა შენთან მექნებოდა პროფესიაზე. რეჟისორობა არ არის ახალი, რომ ითვლება საქართველოში და არა მარტო ეგრეთ წოდებულ მამაკაცო პროფესიად. შენ როგორ გადაწყვიტე, რომ გამხდარიყავი რეჟისორი და როგორი იყო აი ოჯახის ახლობლების რეაქცია ამ გადაწყვეტილებაზე? შენზე რომ მოგვიყვე.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის, უპირველეს ყოვლისა. და რაც შეხება, ძალიან პრობლემური იყო. მე რო აბარებდი მაგალითად სარეჟისოროზე, მაშინ ახსოვს იმ წელს, უბრალოდ წინა წელს გოგონებს გამოუცხადეს, ვისაც სარეჟისოროზე უნდა და ესწავლა, რომ ჩვენ არ ვღებლოდ გოგონებს სარეჟისოროზე.
მართლა?
წინა წელს, ხო,
შეხება
ბათუმში. წინა, ნუ ორი წლით ადრე, ანუ წინა მიღებაზე გამოუცხადეს.
თვითონ უნივერსიტეტში?
და შეზეც, ხო, უნივერსიტეტში ელიტამ.
ბათუმის უნივერსიტეტში დავაზუსტოთ.
ხელოვნების ბათუმის ხელოვნების
ინსტიტუტში.
და მე ეს ხო კინოფაკულტეტი ოღონდ მაშინ და მე გაიხსნა, ну ეს ოღონდ პირდაპირ კი არ გიცხადენ, მაგრამ ამ გოგონებმა რომელსაც მოს რეჟისორობა დაწერეს უკვე განაცხადდი კინოცოდნეობაზე და იქ ჩააბარეს და ისწავლონ და
კინოცოდნეობა
უფროსი ჯგუფის რეჟისორის იყო აბსოლუტურად ბიჭებით დაკომპლექტებული და ჩვენს დროს უკვე რა მოხდა იცით, რომ ჩვენს სტატუსი შეგვეცვალათ თითქოს და კინორეჟისორები კი არა, ტელერეჟისორები ვიყავით და ამიტომ მოგვიცა საშუალება რომ რეჟისორები გამხდარიყო და ჩვენთან
უკვე სწავლობდნენ.
ეგ გადაწყვეტილი. ეგ ეგეთი უცნაური ისტორია მოხდა მაშინ და ეს თელი სწავლების პროცესი ძალიან ისე მახსოვს. ძიმეთ რომ ჯერ ჯუფელი ბიჭები გვეუბნებ და არა თქვენ რა.
ხო, ეს მაინტერესებს. ანუ ეს დამოკიდებულება გაგრძელდა.
რა რა რაღაცა და ნუ ლექტორების.
ხო, შეგეძლოთ მაგალითი მოგეყვანოთ ხა ქალი კინორეჟისორების მაგალითი.
მაგრამ მაგრამ აი როს გიდარებენ მე რომ აი რაღაცა ის რა როგორ შეედარება და რაოდენობას ადარებენ თითა და ყველასფერო შე ესე უყვათ ხო მამაკაცებს შედარება რა რაღაცა და გამისახელე მაგალითად
და რეალობა როგორ იყო ანუ შენს ჯგუფში წევან საუბრობდით რომ სინამდვილეში რეალობა იყო სულ სხვანაირად იმიტომ რომ გოგოებს გაყოჩაღები იყვნენ რაოდენობრივად ვიდრე ბიჭები
ეგ ის სხვა უნივერსიტეტში
ეს ხო
კი შენთან არ ვიცი კი გამოვედით საბოლოო ჯამში ყველა არ გამოვიდა ბიჭები მათ შორის არ გამოვიდა საერთოდ სხვა მიმართულებით წავიდნენ რეჟისორები არ დადგნენ მაგრამ ეგ ალბათ კიდე სხვა მიზეზებით
და თვითონ აი ოჯახის და იმ გარემოცვის შენი სადაც ცხოვრობდი ტრიალბი რა რეაქცია ქონდა იმ შენ გადაწყვეტილებას ხო ვიცით რომ მშობლები და გარემო ძალიან ერევა ხოლმე შვილების
მე ვთქვი რომ ბიჭი რო ყოფილიყავი უფრო თავდაჯერებულები იქნებოდნენ მაგრამ წინააღმდეგობა არ გაუწევია
არ მაგრამ
არც ვთქვით ერთ-ერთი მამაშენს ქონდა ეგ წარმოქმნა რომ თუ რეჟისორი ხარ უნდა კონდეს ძალიან ბევრი წიგნი წაკითხული და მე რა გავიგე რომ
შეგონდეს წაკითხული
კი აუცილებლად უნდა კონდეს მაგრამ პლუს ძალიან ბევრი ფილმიც უნდა კონდეს ნანახი და შეიძლება ამას არ გიშლავს მე ფიქრობ რომ რეჟისორობა ცოტა უფრო
და რა იყო მაინც ის რომ აი ქალი არ უნდა იყოს რეჟისორი თუ ეს ხელობა პურს არ გაჭმევს არგუმენტი მაინც
რა იყო? მამაჩებს არ ხო? კი, არა, მაგ მხრივ არა, უბრალოდ თუ გინდა რომ გამოგხდეთ წიგნები უნდა გქონდეს ძალიან ბევრი. ანუ ბავშვო ძალიან უყვარდა წიგნებს კითხვა, მაგრამ უნდა ქონდა მასზე უფრო მეტი წიგნი დაკითხული და ამიტომ
ეს აკრიტერია. ხოლმე როგორ საინტერესოა გარდა ამ რეჟისორობისა, როგორ მიხვედი ფემინიზმამდე? იქნებ ამაზეც მოგვიყვა, იმიტომ რომ შენ ხარ აქტიური და ჩართული დღეს ფემინისტურ აქტივიზმში და როგორ მოხდა საერთოდ ამასთან როგორ დაარქვი შენ თავს ფემინისტი?
გურონფანჯიკიძის ფრაზაზე ხუმრობ ხოლმე. მე ვარ საუკეთესო ფემინისტი რეჟისორებს შორის და საუკეთესო რეჟისორი ფემინისტებს შორის.
ხო, შეიძლება ვამბობთ ხოლმე შენ ამ ფრაზას.
მე დავამკვიდრე ესე თქვა. კითხვა
ანუ როგორ
როგორ მოხდა? არაფერი მიზეზი არ ჰქონია. მე ვფიქრობ, რომ ბავშვებიდან ფემინისტი ვიყავ, უბრალოდ ამ სახელდება მოხდა ძალიან გვიან და ერთ-ერთი ფაქტი მახსოვს, პირველი ფილმი, პირველი საკურსო რო გადავიდე და თბილისში სტუდენტო ფესტივალზე მოხდა ეს საკურსო, ჟურნალისტამ მკითხა, რომ უკაცრავად თქვენ ფემინისტი ხო არ ხართ და მე მაშინ ნიშნულობა კი მე ვიცოდი, მაგრამ აი ეს ზუსტად ფის ფემინისტი რატო უნდა ვიყო და მაშინ თქვი უარი. და აი ანუ ჩემს პირველ ფილმს უკვე ეთყობოდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს
თეორიულად
ვთქვათ, არ ვიყავი ამით დაინტერესებული, ფაქტობრივად მაინც გამოვიდა რომ ფემინისტური ფილმი.
და როდის დაარქვი, ანუ როდ ვიმე გაიცანი კონკრეტულად ადამიანები, რომლებიც ფემინისტები იყვნენ?
ნეუნელა ჩავთვალე, რომ ქალებს აქვს უფლებები დასაბრუნებელი, ან არის შესაძენი, ან მოსაპოვებელი რაღაცა და ამის არის ბრძოლა ძალიან დიდი ჩასატარებელი და მე თბილისში რო გადმოვიდი 10 წლის წინ საცხოვრებლად, მე გავიცანი ფემინისტები და იმის მერე ძალიან კარგად ვნახავ თავს.
აი ეხა ჩვენი თემა რო გავაგზავნოთ, შენის ნებართვით იმედა კითხო, რომ კინემატოგრაფს რა შეუძლია ფემინისტურ მოძრაობაში? აი როგორ ხედავ შენ შენ როლს და ზოგადად კინემატოგრაფის როლს?
ანუ ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ კინოს შეუძლია თუ არა შექმნას კულტურა, თუ კულტურაში აისახება თვითონ ის რაც კინოში აისახება, ის რაც კულტურაში ხდება, უბრალოდ ასახავს
კინო და აისახება, მაგრამ ცოტა ძალმომრეობით უნდა ასახო ფემინისტური თემებიც რა, რომ უფრო კარგად დაანახო ადამიანებს სიანდურში, რომ ფემინიზმის არის რასაც ფიქრობენ. ან რაღაცა გონიათ, რომ აი თქვენ ეძებთ მამაკაცებს, ეგ აქვთ პირველი. აი დღესაც კი ფეისბუქი პირველი ას გავს, ეს წაიკითხო ფემინისტებმა, რომ გონიათ, რომ მამა არ არის მნიშვნელოვანი. და საიდან მოიტანა ამ სტატუსის ავტორმა, რომ მამა
არ არის? კინოს
აგძალა, რომ ეს რაღაცა დაახსნა. კი, როგორ არა, დღევანდელ დღესაც და როცა გაჩნდა მაგ დროიდან, ჩემი აზრით, უძლიერესი საშუალება იდეოლოგიის შესაძლოა დასამტკიცებლად და
დაიმთავარი სათქმელი შენი როგორც ვთქვათ კინორეჟისორის რა
არის? მე ყოველთვის ვცდილობ, რომ ჩემ ფილმებში აი როგორც ფემინისტი ქალი კი არ გამოჩნდეს, უბრალოდ ქალი თავისი არსით იყოს თავი გმირი ყოველთვის და ყოველთვის არსებობდეს დამოუკიდებლად მამაკაცისგან და მისი ისტორია მოყვედა, არა მამაკაცის ისტორია, ან თუ მაინც და მაინც სადღაც გაუგებრობაში მოხდეს ამ მამაკაცურ სამყაროში რა
და ამას გააზრებოდა დაკეთებს ალმე ხა მე პირველ შენს ფილმზე საუბრობდი რომ უკვე კითხეს იმიტომ რომ ეტყობოდა ეს რაღაც ფემინისტური ხედვა ქალური ხედვა შენს პირველ ფილმს მაგრამ რა მას მე რაც გაიაზრა ეს თემები მას მე რაც უფრო მეტი რამე ისწავლე თვითონ შენ როგორც რა ფემინიზმის ქალთა უფლებების შესახებ და დაარქვი შენ თავს ფემინისტი ამას ეს რაში დაგეხმარა უფრო ადვილია თქვა რაღაცა აი ამ მიმართულებით და როგორც შენ ამბობდი კინო შეიძლება იყოს რაღაცა ძალადობრივი ინსტრუმენტი რომ რაღაც აზროვნება შეცვალო იყენებ თუ არა ამას აი შეგნებულად რომ აი კონკრეტულად ამ თემებზე მეტად დაიწყო მუშაობა მას მერე რაც თქვა უფრო
იცი, უფრო ზუსტად დავიწყე მუშაობა. აი ხა თქვა ჩემი ადრული თუნდაც შეკვეთილი რეკლამა რომ ნახოთ რეკლამისაც ვიღებ ხანდახან, იქ შეიძლება ოჯახის სტანდარტული მოდელი იყოს. როცა მე თავისუფლება მეძლევა და მთავარი გმირი ასარჩევია გოგო უნდა იყოს თუ ბიჭი, მე ვიცი გოგოს. რომ დავამკვიდრო რომ გოგოს შეუძლია გადახდეს, შეიძლება გადახდეს საინტერესო ამბავი. ან გოგომ შეიძლება თქვას, შეიკარი ღვედი. გოგომ შეიძლება მიუნიშნოს მამას, რომ მამა შეიკარი ხო უფრო შეიძლება და ბიჭს გაეკეთებინა ეგ, მაგრამ არჩევანზე როცა ხდა, მიდი საქმე და როცა ჩემი ასო
უკვე გააზრებულად
მე არ მაძლევს, ხო გააზრებულად რა თქმა უნდა უკვე მიზანი მართლა ვირჩევ ქალს, ან გოგოს.
ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ხშირად ჩვენც ვართ ხო სტერეოტიპების მსხვერპლი და რაღაცა თუ რეკლამე მემის ან ვიდეოების ან ფილმების გადაღება ხდება, ავტომატურად იღებენ ხოლმე იმ როლებს, სულაც არ აქვთ გააზრებული რომ მაინც და მაინც რამე საწინააღმდეგო სტერეოტიპის შექმნან, მაგრამ ავტომატურად ესე ხდება ხოლმე და როდესაც ფემინისტური პერსპექტივა გააზრებული აქვს, არა მარტო რეჟისორს, არამედ თქვა დამსაქმებელი იქნება ეს თუ სხვა პროფესიის ადამიანი, ნუ ყველა ყოველ შემთხვევაში ცდილობს რომ აი ეს მომენტი არ გაუშვას ხელიდან.
იმიტომ რომ სტანდარტულად უნდა მოყვეს ამბავი, როცა მოკლედ რო შემოსაყოლი ამბავი, იმას არ აქვს დრო აგიხსნას, რომ ეს არასტანდარტული ოჯახია, უნდა გითხრას რომ სტანდარტული ოჯახია, მაგრამ საბოლოო ჯამში მეც მიწევს ესე რომ თქვა თუ ოჯახში სცენარით ვიღაც მიდის სახლიდან და ერთი რჩება, დედა რჩება და ამზადებს სადილს და мама მიდის თქვა საქმეზე, ხო?
სტანდარტული. ეს საინტერესო, მან პირიქით არის ალბათ შეხილში ეძალა რომ რაღაცა სტერეოტიპი და არ არის,
ხო?
აი მე ვარ დედა მაგასთან, ან მაგალითად თუ რაღაცა სარეცხი ფხნილის რეკლამა არის, მაინამაინც ქალი
შეძლებს და გონათ ვარ უკვე, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაქსიმალურად სხვადასხვა ვტოვებ ერთ დეტალს, ისაც რომ იქ დარჩეს ქალი რა. აი სადღაც ერთ დეტალს ვაკეთებ ისაც რომ არ გამოჩნდეს მაინდამაინც და პატრიარქალური სამყარო.
პრაქტიკაში როგორ გქონია, თუ გქონიათ წინააღმდეგობა და როცა ეს არ დაკვეთავ, თქვათ როგორ ჩვენ ამბობდა, თუ გიზღუდავენ აი ამას, რომ რაღაცნაირად აი არ გამოჩდეს ისე როგორც ქალი სუბიექტი, ქალი აქტორი და თუ გქონია ეგეთი ისტორია, როცა ეს მომხდარა.
თა აი მე მაგასაც ტელევიზიაში როცა მუშაობდი, ყოველთვის შეგზნება მქონდა, რომ მქონდა დაბალი ხელფასი უფრო ვიდრე ჩემი სტატუსის რეჟისორებს. და ამის განსაკუთრებით როგორც კი შევდიოდი, პასუხობდნენ რომ ამის მიზეზი არ არსებობს. უბრალოდ შენ ესე გაქვს, მაგრამ მიზეზი მართლაც არსებობდა გარდა იმისა, რომ ვიყავი უბრალოდ ქალი.
და ეს პრობლემაა. ეს შენ იცოდი ეს მიზეზი?
არ ვიცოდი მაგაშია საქმე.
აა,
შენ არ ვიცოდი. ძალიან ადრე იყო და მე ცოტა გვიან მივხვდი, რაში შეიძლება და უკვე როცა გავეცანი უფრო დაწვრილებით პრობლემებს მივხვდი, რა რაში შეიძლება და პრობლემა ყოფილიყო, ვერაფერი.
და პრობლემა იყო იმაში.
პრობლემა იყო.
კეთილი, ძალიან სუფარ კლავ, რომ ამით უნდა დავამთავროთ დღევანდელი გადაცემა, თუმცა ძალიან საინტერესო ნოტაზე დავამთავრეთ. ფიქრობ ასევე მიხარია რომ გაგაცანით დღეს ასეთი საინტერესო ქალი. სალომე სამარაძე, მათ გავაცანით, თუმცა არიცნობს უფრო ახლოს და ჩვენი გადაცემის ფუნქციაც ეს არის, ან ამ კუთხით გავაცანით, მოდი ასე ვთქვათ, იდა ბახტურიძე, ფემინისტა და დებელი ჯგუფის წევრი, იყო დღევანდელ გადაცემაში ჩემი თანაწამყვანი. მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახდათ. ფემისტრიმის ბოლო სეზონი, პირველი სეზონის ბოლო გადაცემა იყო მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთ საათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.